ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში.
ზაფხული დასრულდა, თუმცა საკურორტო ტურისტული სეზონი ჯერ კიდევ გრძელდება აჭარისზღვისპირა რეგიონში. სეზონის დაწყების წინ ადგილობრივ მთავრობაში აცხადებდნენ, რომ 4 მილიონამდე სტუმარს ელოდებიან. შემაჯამებელ ოფიციალურ სტატისტიკას მოგვიანებით გამოაქვეყნებენ, თუმცა აგვისტოს ბოლო კვირაში განაცხადეს, რომ შარშანდელთან შედარებით ტურისტული ნაკადი 56%-ით გაიზარდა და ტურისტების სიმრავლე იყო არა მხოლოდ ზღვისპირა ბათუმსა და ქობულეთში, არამედ მაღალმთიან აჭარაშიც. აქ თუ არა მაგალითად ბათუმს იმის მკაფიო სტრატეგია, თუ რა ტიპის ტურიზმზეა ორიენტირებული, რა პრობლემები ამ ქალაქში და აზარალებს თუ არა ეგრეთ წოდებული მასობრივი ტურიზმი სხვა მიმართულებებს. ამ თემას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე გააგრძელებს.
წლევანდელი საზაფხულო სეზონის დასასრულს ტურიზმის სექტორში მომუშავე ბათუმელების ნაწილი ამბობს, რომ 2023 წლის საზღვაო სეზონი ზღვისპირა ქალაქში არც თუ ისე წარმატებული იყო, მიუხედავად იმისა, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება ვიზიტორების უპრეცედენტო რაოდენობას ელოდა. ქალაქ ბათუმში გასულ წელთან შედარებით წელს ტურისტების სიმცირე შეიმჩნეოდა. საერთაშორისო ბიზნესის განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი ზვიადელი ზიანი ამბობს, რომ წლევანდელ სეზონს არაუშავდა, თუმცა ტურიზმის სექტორს მოლოდინი გაცილებით მეტი ჰქონდა. ზვიადელი ზიანი ფიქრობს, რომ მიზეზები სერიოზული კვლევის საგანი უნდა გახდეს, თუმცა მანამდე რამდენიმე ფაქტორს გამოყოფდა.
ერთ-ერთი შეიძლება ისევ ფასები ჩვენთან ძალიან მაღალია, საკმაოდ მაღალია. სერვისი არ არის, რა თქმა უნდა, ამ ფასების შესაბამისი. იგივე ევროპულ ქვეყნებსო გადახედოთ, თქვათ, მეორე ევროპულ ქვეყანაში, მით უმეტეს აღმოსავლეთ ევროპულ ქვეყანაში უფრო დაბალი ფასებია ამ კუთხით. მით უმეტეს საზღვაო კურორტის მიმართულებით თუ ვისაუბრებთ, თქვა, აქაც ამ კუთხით ძალიან დიდი კონკურენცია გაქვს და უშუალოდ იგივე ტურკეთის მხრიდან, ამ თუნდაც ევროპის კურორტების რო აიღო, იაფი არ არის შეიძლება, თქვა, იგივე თუნდაც იტალია, მაგრამ არ გათბოული კურორტები თუნდაც ევროპაში, სადაც მინიმუმ ბათუმზე ძვირი ნამდვილად არაა და ეს აი შევადარებ და უშავ წყლის ხარის ან ინფრასტრუქტურას ტურისტულს და ასე შემდეგ, ეხლა ნუ ხარის ხობრივად ის გაცილებით მაღლა დგას ვიდრე ჩვენი ინფრასტრუქტურა ტურისტული და თუნდაც იგივე ნუ სხვა სანაპირო.
ზვიადელი ზიანი ფიქრობს, რომ წლევანდელ საზაფხულო ტურისტულ სეზონზე კიდევ ერთი ტენდენცია გამოჩნდა. უცხოელი ტურისტები, განსაკუთრებით კი ევროპის ქვეყნებიდან ჩამოსულები, უპირატესობას ანიჭებენ ეკო და გასტრო ტურიზმს. საზღვაო კურორტები კი საქართველოში მათ ინტერესს ნაკლებად წარმოადგენს.
დასავლეთ ევროპელი ტურისტები, ახლა სიმართლე რომ ვთქვა, არც ადრე ჩამოდიოდნენ ფიდად ზღვისთვის, არც ახლა იქნებოდა პეოპი ცხადია. დასავლეთ ევროპელი ტურისტები ძირითადად უფრო კულტურული, შეიძლება გასტრო, ღვინის და ეგეთი განსხვავებული ტიპის ტურებისთვის უფრო ჩამოდიან, ვიდრე სხვაზე დასასვენებლად. იგივე თუნდაც აღმოსავლეთ ევროპიდანაც, ახლა ეს აღმოსავლეთ ევროპელებიც შესაძლებელია ერთ-ერთი ფაქტორი იყოს ის, რომ ვთქვა, ახლა ბევრია უკვე რაოდენობა რუსულენოვანი სეთთან ჩამოსულების და მოკლედ ვთქვათ, შეიძლება იყოს ფიგასებისთვის ერთ-ერთი ფაქტორი, მაგრამ ის რომ ახლა ბევრი რუსულენოვანი ტურისტი და არ ქვითო უკვე აქროს ხოვრობს, ევროისტვის შეიძლება არ იყოს მსხვილი საღები და საინტერესო.
ზვიადელი ზიანი ფიქრობს, რომ ტურისტულ სეზონზე თავის როლს ნეგატიურად თამაშობს ის, რომ ზღვისპირა ქალაქი ძალიან გადატვირთულია.
განსაკუთრებით ტურისტულ სეზონზე, იგივე თქვა, ლოგისტიკის კუთხით, ქალაქში მოძრაობა, მანქანი და ასე შემდეგ, მომდმივი საცობები, თუნდაც ქალაქის გარეთ გასვლის ან შემოსვლის დროს შეიძლება საათი ან ორი საათი დაგჭირდეს შემოსვლაზე. აი მსგავსი ნიუანსები და მსგავსი დეტალები პრინციპში იმსაბოლო სურათზე მოქმედებს თავის თავად. და ეგეც შეიძლება რაღაცნაირად ცირე ფაქტორად ჩაითვალოს. ქალაქი რა მიმართულებით ვითარდება, ეხლა რთულია თქმა. მე ვერ ვიტყოდი, რომ თქვა, ახლა ბათუმს აქვს ან კარგად გამოხატული, ასე თქვა, სტრატეგია, თქვა, რა ტიპის ტურიზმზე ორიენტირებული და თქვა, როგორ წარმოაჩენს თავის თავს, ანუ რა ტიპის პოზიციებას აკეთებს ტურისტულ ბაზარზე.
ზვიად ელიზიანის თქმითვე, უცხოელი სპეციალისტები წლების წინ პროგნოზირებდნენ, რომ ქალაქი, რომელიც გენერალური გეგმისა და სტრატეგიის გარეშე სტიქიურად გაშენდა, შეიძლება მსგავსი პრობლემების წინაშე აღმოჩენილიყო, რომელიც თავდაპირველად ადგილობრივ მოსახლეობას შეუქმნის პრობლემებს, შემდეგ კი დისკომფორტს შეუქმნის ტურისტებსაც.
ბევრი მშენებლობა, შემდეგ უკვე ზრდება მოსახლეობაც თავისთავად რაოდენობა ამ ქალაქის და ასე შემდეგ. თუ ეს ყველაფერი ინფრასტრუქტურული განვითარებაც ვერ მიყვან, კომუნალური ინფრასტრუქტურა იქნება თუ სხვა რაღაც საქალაქო სერვისები, რასაც თქვა, მუნიციპალიტეტები კურირებენ, თუ ეს პარალელურ რეჟიმში არ განვითარდა, რა თქმა უნდა, დადგება ეგეთი საკითხი, ლაგვის გატანის პრობლემა იქნება თუ თქვა, კანალიზაციის პრობლემა თუ სამეურნეო არხების პრობლემა თუ მილიონი სხვა რაღაცა ახო საკითხი, რაც ამ კომუნალურ ინფრასტრუქტურას უკავშირდება. ეგეთი პრობლემები ყოველთვის დადგება და ეგ თავისთავად აისახება ხა რა მარტო ტურისტებზე, პრინციპში თავისთავად ქალაქის მაცხოვრებლებზე. ხა თუ ტურისტული კუთხით შევხედავ, ცხადია ხა ტურისტი როცა აკვირდება, რომ აი გარკვეული რაღაცები აქ არ არის მოწესრიგებული, ეს ახლა ყველაფერი არის იმისანი ტურისტული გამოცდილების ნაწილი, თუნდაც ის საცობები, თუნდაც ის მოწესრიგებელი ვთქვათ, უბნები, პანტეაჯი და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში ქმნილს ან სურათს, რომლის მიხედვითაც ტურისტი ან კმაყოფილი ტოვებს ამ ქალაქს ან კმაყოფილო.
ერთ-ერთი ტურისტული კომპანიის წარმომადგენელი ქეთი დოჭვირიკი ფიქრობს, რომ ბათუმში სულ უფრო აქტიურად მასობრივი ტურიზმი ვითარდება, რაც სოფლიოში პოპულარული ინდივიდუალური და ეკოტურიზმის მიმართულებას უშლის ხელს. მისივე მოსაზრებით, ბათუმში რუსეთის მოქალაქეების მაღალი მიგრაციის გამო გადატვირთულია ინფრასტრუქტურა, რომელიც ტურიზმისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია.
და ჩვენ უბრალოდ კარგავთ იმ ადამიანებს, ვის ინტერესებით შეიძლება ეკოტურიზმი იყოს და სხვა უფრო საინტერესო მიმართულებები, იმიტომ რომ თანდათან ამ მასობრივი ტურიზმის სტიქიაში რაღაცნაირად ვექცევით, ისე რომ პროგრესირება უკვე აღარ ხდება იმ საინტერესო რაღაცების, რაც ამ რეგიონს აქვს და იმ შესაძლებლობების სრულად გამოყენება, რაც ნამდვილად აქვს. და რასაც ვარეკლამებთ საზღვარგარეთ, რიც გამოცხდება მიმზიდველი აჭარა როგორც მიმართულება, ეკოტურიზმი არის ერთ-ერთი წამყვანი ამ შემთხვევაში. შესაძლებლობები ამ რეგიონს აქვს, რა თქმა უნდა, და გარკვეულწილად განვითარებულიც არის. უბრალოდ ამ ყველაფერს, რა თქმა უნდა, მსგავსი ტიპის მასიური ტურიზმი ან ემიგრაცია ხელს უშლის.
კულტურის მენეჯერი ლემა ხუჯაძე კი ამბობს, რომ როცა ქალაქში რაღაც არ მუშაობს, კითხვა ჩნდება, არის თუ არა ნაფიქრი ბათუმის სწორ მდგრად განვითარებაზე, სადაც ჰარმონიულად პირველ რიგში ადგილობრივი მოსახლეობა უნდა ცხოვრობდეს. ამის გარეშე კი ტურიზმი უბრალოდ ვერ განვითარდება.
ჩვენ თავზე უნდა ვიფიქროთ. ხელისუფლება ადგილობრივი მოსახლეობაზე უნდა იფიქროს პირველ რიგში და შემდეგ იქნება უკვე ტურისტის კმაყოფილი. როცა შენ გამართული არ გაქვს ინფრასტრუქტურა, როცა შენ საგზაო წესები არ გაქვს გამართული, როცა შენ ტრანსპორტი არ გაქვს საზოგადოებრივი გამართული, მე ამას წინათ ვეძებდი რუკას, მანქანას ახში ავტო ფეხი გავდივარ და მანქანა, თორე საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ჩემთვის არის რაღაცა კატასტროფა, ხედავთ ისა რომ დაამინდა რომ ვიარო, ვეძებდი ინტერნეტში რუკას, როგორ შეიძლება და ერთი ადგილიდან წასულიყავი მეორე ადგილას და არ არსებობს, დაგუგლე რაღაცას კითხე, ну пасуху ვერ მივიღე. მე არ ვიცი ახლა ტურისტმა როგორ უნდა იპოვოს რუკა ქალაქში, როცა უნდა სადმე წასვლა.
მენეჯერი ლევან ხუჯაძე და რადიო თავისუფლების კორესპონდენტე კალორტ კიფანიძის სხვა რესპონდენტები საუბრობდნენ იმის შესახებ, აქვს თუ არა ბათუმს იმის მკაფიო სტრატეგია, თუ რა ტიპის ტურიზმზეა ორიენტირებული, რა პრობლემები ამ ქალაქში და აზარალებს თუ არა ეგრეთ წოდებული მასობრივი ტურიზმი სხვა მიმართულებებს.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელსაც დავით ქლიბაძე გაუძღვება.
კალათბურთის მოყვარულები, რასაკვირველია, დიდი ინტერესით უყურებთ მსოფლიოს ჩემპიონატის მატჩების ტელერეპორტაჟებს და ახლა უკვე შემდეგ ეტაპზე ელოდებით საქართველოს ნაკრების გამოსვლას, რომელმაც გრიშეული თამაშით მოწონება დაიმსახურა. საინტერესოა, რას გეტყვის ჩვენი მიმოხილველი, ცნობილი მწვრთნელი კოტე ტუღუში.
პირველ რიგში მივესალმები რადიო მსმენელს, მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და აუცილებლად მიულოცო ყველა კალათბურთის მოყვარულს და სპორტის მოყვარულს საქართველოში. ჩვენი საკალათბურთო ეროვნული ნაკრების ეს ბრწყინვალე წარმატება ისტორიულ დღეებს ითვლის ქართული კალათბურთი და მე მიხარია, რომ პირველივე მსოფლიო ჩემპიონატზე, ჩვენ ისტორიაში პირველივე მსოფლიო ჩემპიონატზე საქართველოს ეროვნულმა ნაკრებმა მოახერხა და საუკეთესო 16 გუნდში მოხვდა. ეს რა თქმა უნდა ძალიან დიდი წარმატებაა ქართული კალათბურთისა და კიდევ ერთი ძალიან დიდი მოტივაცია ჩვენი ახალგაზრდა თაობისა, იმ პატარა ბიჭებისა, რომლებსაც კალათბურთი ძალიან უყვართ და ენჯერა რომ სწორედ ესეთი ბიძგები მომავალში კიდევ უფრო დიდ წარმატებას მოუტანს ჩვენს ქვეყანას და ჩვენი ქვეყნის კალათბურთს. რაც შეეხება უშუალოდ მსოფლიო ჩემპიონატს, რა უნდა თავიდანე მოლოდინი ჰქონდა და სურვილი ჰქონდა ყველას რომ ჯგუფი დაგვეძლია, ჯგუფური ეტაპი დაგვეძლია, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ კიდევ უფრო ღირსეულად მოახერხეთ ეს ყველაფერი, საკმაოდ შეიძლება ითქვას იოლა დაამარცხეთ ჯერ კაპოვერდეს ნაკრები, შემდეგ კი უკვე ვენესუელის ნაკრები, რა თქმა უნდა სლოვენიის ნაკრებთან ვისურვებდით ყველა გულშემატკივარი რომ უკეთესი თამაში ეთამაშა ეროვნულ ნაკრებს, უფრო ღირსეულად ებრძოლა, მაგრამ თამაში აშკარად არ გამოგვივიდა. თან ახლა სლოვენია ვიცით რომ ძალიან ძლიერი გუნდია თავისი ლიდერის უკა დონჩიჩის სახით და შესაბამისად ნაკლებად თუ ვინმე გააკრიტიკებს ჩვენ ნაკრებს იმის გამო რომ სლოვენიასთან დაამარცხეს. მაგრამ როგორც გითხარით, პროგრამა მინიმუმი ამ ეტაპზე შესრულებულია, ჯგუფური ეტაპი დაძლეულია და ამეთი უნდა გავიხარო და ვიზე იმოს აუცილებლად. ვიცით რომ 1 სექტემბერს უკვე მეორე ეტაპის თამაში გველის, მეორე ჯგუფური ეტაპის და პირველი შეხვედრა გველის ძალიან ძლიერ გერმანიის ნაკრებთან და შემდეგ უკვე 3 სექტემბერს ავსტრალიის ნაკრებთან. რა თქმა უნდა, ამ ორმა ნაკრებმა უკვე მსოფლიო ჩემპიონატზე დაამტკიცა რომ ძალიან ძლიერი გუნდები არიან და მაღალი მიზნები აქვს მათ, მეგლებისთვის იბრძოლებენ ეს ნაკრებები და შესაბამისად საქართველოს ნაკრების წინააღმდეგ მაქსიმალური მოტივაციით გამოვლენ. ჩვენ ჩვენის მხრივ მე მგონი რომ ყველანაირი წესი მოხსნილი უნდა ქონდეს და ეცადოთ ის კალაბურთი ვითამაშოთ, რომელსაც ჩვენი გულშემატკივარი ყოველთვის ამაყობდა. მე ვახსენე ჩვენი გუნდის წარმატება ჯგუფურ ეტაპზე, ჯგუფური ეტაპის დაძლევა, მაგრამ ალბათ დამეცახლებით რომ ჯერ ჩვენმა ნაკრებმა ის თავისი საუკეთესო თამაში ვერაჩვენა, ვერ ვიხილეთ ჯერ ჩვენი ლიდერების კარგი თამაში, რა თქმა უნდა, თუ არ ჩავთვლით თორნიკეს შენგელიას, რომელმაც ვენესუელას ამბეს გაიწინა, მაგრამ მე მგერა რომ ჩვენი გუნდის კაპიტანს და დანარჩენ მოთამაშეს კიდევ უფრო უკეთესი თამაში ჩვენება შეუძლია და სწორედ თავის მადა ჭამაში მოდისო და მოდი ყველამ ერთად უკომაგო ჩვენს ნაკრებს, რომ ჯერ პირველ ეტაპზე გერმანიის ნაკრებთან ვითამაშოთ კარგად, შემდეგ უკვე ავსტრალიის ნაკრებთან და ღირსეული ადგილი დავიკავოთ სოფლიო ჩემპიონატის ყოველ შემთხვევაში ნებისმიერი ადგილი აწი რომელსაც არ უნდა გავიდეთ, ნამდვილად ძალიან ღირსეული იქნება ჩვენთვის.
წარმატებულს როდ ჩვენს კალაბურთელებს და ახლა საქართველოს დამსახურებულ მწვრთნელს თემურ ბენდიაშვილს მოუსმინოთ. საქართველოს მორაგბეთა ნაკრები, როგორც იცით, მსოფლიოს ჩემპიონატ საფრანგეთში 9 სექტემბერს ავსტრალიასთან მატჩი დიწყებს.
ჯერის ვთქვათ, რომ მსოფლიო რაგბი ძალიან კარგად იწევა და სწორედ, როდესაც ჩვენ მოგვცა 3 თამაში, ან 3 თამაშიდან 2 იყო, სადაც შეგვეძლო გამარჯვება და ის უნდა გამოგეცადა ჩვენ ეტავი და შემდეგ მოგვცა ჩადილ დაუხვათ შოტლანდიის ნაკრებს. მე მაგალითად ძალიან ნორმალურად ვითამაშე და ისე ვითამაშეთ რაც ვარ. ჩვენ ძალიან მიგვეკნება იმის იმედი, რომ საქართველო ათეული მისცევა ჯერჯერობით ამ დახმარებით, ამ ვარჯიშით და ამ რეგისტან მიდგომით ჩვენ მეც ვერ შევცვლით. ყველას ალბათ აინტერესებს უფრო მეტად შოტლანდიის თამაში. ჯერ პირველ რიგში უნდა თქვა, რომ შოტლანდია გამოვიდა საბრძოლო შემადგენლობით. და პირველ ტაიმში კიდე თუ იყო ისეთი რამეები, რომ თვითონაც აინტერესებს რაღაცა სქემებს ამოწმებდნენ, მეორე ტაიმში ითამაშეს ნამდვილი რეგისტ თამაში, რაც შეუძლია შოტლანდიის ნაკრებს. დავსჭაგრეთ შერკინებაშიც. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ბიჭო, რომ ჩვენი შერკინების მოთამაშეები არიან ძალიან კარგი მოთამაშეები, მაგრამ ესენი არიან ძალიან კარგები პოლონეთთან, ესპანეთთან, პორტუგალიასთან და შოტლანდიასთან. ისე რომ ჩვენ ისეთი ბურჯები ყავდეს, რომ იმათ მოუგოთ, ყავდა ერთი მომენტი, როდესაც ირაკიშვილი და ხინჭაკაშვილი იყვნენ. ეხლა კარგი ბიჭები არიან, მაგრამ ნუ მოვთხოვთ ეხლა, რომ შოტლანდიის ნაკრებს მიაწვენ და მოუგონ შერკინებაში. ძალიან ძნელია ეგ. ფაქტიურად ჩვენთვის მიუღწეველი. ეხლა უელსი ძალიან ძლიერია. უელსი მე ვამბობ, რომ უელსი არის ჩვენთან ქვეჯგუფში. ჩვენთან ქვეჯგუფში არის პორტუგალია, უელსი, ავსტრალია და ფიჯი. ავსტრალია ალბათ კონკურს გარეშეა, ალბათ კონკურს გარეშეა უელსიც ამ ქვეჯგუფში და ფიჯისთან დამოკიდებულებაში აი რამე ყველა მოიცოდეს რა. ფიჯი უკვე 2 წელიწადია თამაშობს იმ ჩემპიონატ, სადაც ყველაზე ძლიერი გუნდები არიან. ეს სუპერ რეგბის რო უძახია, სადაც თამაშობენ ზელანდიელები, ავსტრალიელები, არგენტინელები, სამხრეთ აფრიკელები და ფიჯელები. ამიტომ ფიჯელებმა ძალიან მოუმატეს. გასაკვირელია გვიდა და ჩვენი ბიჭების შემართების ვერჯერა და იმაზე მეც შეძლებენ, რაც შეუძლიათ სინამდვილეში, მაგრამ ძალიან ახლა ესე ნუიქნებით, რომ უნდა მოვიგოთ, უნდა მოვიგოთ. ყველა უნდა იცოდეს ერთი რამე. ჩვენ დასაკვირელებს ყოველთვის ყავდა შემართებული ბიჭები და ვაჟკაცი ბიჭები, მაგრამ ჩვენ გუნდში თამაშებს იღებდნენ გორგოტე და ფილიაკიშვილი და ხინჭაკაშვილი. ეხლა ძალიან კარგი ბიჭები არიან საღინაძე, გორგაძე, ძალიან კარგი ბიჭები არიან, მაგრამ ჯერჯერობით გორგოძეები ეგენი ვერ არიან. მაგრამ გუნდი დამოხტულია, გუნდი რა დამოხტულია და ძალიან კარგია. ვინ მუხტავს იცი ძეგონი წოცნელების გარდა კიდე მერავშარი კაძია ის პიროვნება რომელიც აი ესეთ მაღალ დონეზე ატარებს თამაშებს. მაგრამ ნუ თავზე ძალა არ არის რა სოფლიო ჩემპიონატზე ყველაფერი გამოჩნდება, მაგრამ ის რომ ჩვენ გვინდა რომ ევროპის ეგეთ გუნდებს მოუგოთ და სოფლიო საუკეთესო 12 გუნდში ვახდეთ, ეგეც კარგია და ეგეც ვიკმარებთ, ამიტომ რომ სხვას არა აკავისა. თელი გულშემატკივრები ველოდებით გუნდის გასწელებისგან კარგ შედეგს. კარგ თამაში, ვაშკაცურ თამაშს, აი მაგას ველოდებით.
ტრადიციულად ფეხბურთი დაამთავრეთ ჩვენ შეხვედრა. ახლის განმავლობაში, რაც არ შეხვედრივართ ერთმანეთს, მოულოდნელი ცვლილებებიც იყო გუნდების შემადგენლობაში, თუმცა მათ სატურნირო მდგომარეობას არც თუ ისე დაეტყო. ჩვენი მიმოხილველი გია ცანავა.
საზაფხულო პაუზის შემდეგ მადლობა რომ ადლებ საშუალებას, ჩემი მოსაზრება გამოგცვა და დღევანდელი ჩვენი საუბარი მინდა დავიწყო საკალათბურთო თემით და ყველა ქართველ შემადგენლად მიულოცო საქართველოს ნაკრების მეორე ქვეჯგუფში გადასვლა. მინდა რომ ყველა მერთად გავეხაროთ და ვნახოთ ის კალათბურთი, რაც ჩვენ ბიჭებს და ჩვენ საკრებს ნამდვილად შეუძლია და ნამდვილად ხელს უწყობს. ევროპაში მოგეხსენება დაიწყო საფეხბურთო ცეცხლება და ქართველი ფეხბურთელები მიიწევენ წინ ეს ნელ-ნელა შეაღეს დიდი კლუბების კარები და ეს ნაკრებისთვის ძალიან კარგია. ეხლა ქართულ ფეხბურთზე რა შეეხება ბათუმში ცვლილებები მოხდა დინამოში 5 წლის მუშაობის შემდეგ გუნდი დატოვა თავდამსხმელმა გიორგი გუჩაძემ, რომელმაც ძალიან კარგი შედეგები აჩვენა, ნუ ყოველ შემთხვევაში ბათუმის დინამოს ისტორიაში უკეთესი შედეგი არავის ჰქონია. ერთხელ ჩემპიონი გახდა, სუპერტასი აიღო, სამჯერ ვერცხლის მედალოსანი იყო და ჩვენ ბათუმელები მასთან ასე თქვა, ბალში ვართ იმ გაგებით, რომ არ გვინდა ისე წავიდეს, რომ ჩვენ მას მადლობა არ უთხრათ და ყველაფრისთვის, რაც მას ჩვენი გუნდისთვის უკეთებია და ჩვენი ქალაქისთვის და რა თქმა უნდა დასაფასებელი ასეთ დიდი სპეციალისტის წარმატებული მუშაობა და ერთხელ კიდევ მინდა მადლობა გადავუხადო მას. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან გაზაფხული ჩემპიონატი გველის იმ გაგებით, რომ კონკურენტები ერთმანეთს დარწმუნებული ვარ არ დაინდობენ, იმიტომ რომ ჩემპიონობა ყველას უნდა, ჩემპიონთა ლიგაზე თამაში ყველას უნდა, ამიტომ ყველანი შემართული და ყველანი მონდომებული ამისთვის. მინდა ვთქვა, რომ 1 სექტემბერს ბათუმში ძალიან საინტერესო თამაში დაიმართება, ლიდერი ბათუმის დინამო ღებულობს ასევე ერთ-ერთ ლიდერს ჩვენ ეროვნული ჩემპიონატისა საავტომობილო სამგურალს და მე ვფიქრობ ეს ძალიან დაძაბული თამაში იქნება ბათუმის დინამოსთვის. ამ თამაში გამარჯვება არ გვეუწილათ ერთ დიდ ნაბიჯს გადაადგმევინებს გუნდს, რასაც ჩემპიონობა ჰქვია. ახალი მწვრთნელის პირობებში ბათუმის დინამო ყველანაირად შეეცდება რომ მოიგოს ეს თამაში, იმიტომ რომ ძალიან ახლოს არიან დევრები და მისთვის ამ წარმატებას გადამწყვეტი თუ არა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. მადლობა ერთხელ კიდევ რომ მომეწეთ საშუალება ჩემი აზრი გამომეთქვა და როგორც ყოველთვის წარმატება ქართულ სპორტს, ქართველ სპორტსმენებს და ვეზე იმოს არაერთი გამარჯვება. მადლობა, კარგად წავიდეთ.
მიკროფონთან იყო დავით კლიბაძე, მან კვირის სპორტული მიმოხილვა გაგაცნოთ.
Thank you.
რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს.
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. გესაუბრებით COVID-19-ის ახალ ვარიანტზე და შემოგთავაზებთ სტატიას ნანი მორეტის ერთი ფილმის შესახებ. წაგიკითხავთ ლელა კუნჭულიას სტატიას. დიდი ალბათობით COVID-19 გაქვთ. არც ვთქვათ. თუ კი მაღალი სიცხე გაქვთ, გტკივათ ყელი, კუნთები, სახსრები, დიდი ალბათობით COVID-19 გექნებათ, რადგან ამჟამად საქართველოში გრიპის ვირუსები არ ცირკულირებს. რა უნდა გააკეთოთ? რა მოგეთხოვებათ? თენგიზ ცერცვაძემ, ინფექციური საავადმყოფოს ხელმძღვანელმა, გასული კვირის მიწურულს განაცხადა, რომ სხვა ქვეყნების მსგავსად COVID-19 შემთხვევები საქართველოშიც იზრდება და გასულ კვირაში ტესტირებულთა 7-8% COVID-ი დაუდასტურდა. მსოფლიოში თანდათან ძალას იკრებს ომიკრონის ქვეშტამი EG5. ის მომაკვდინებელი არ არის, თუმცა მძიმედ მიმდინარეა და სწრაფად ვრცელდება. საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრო აცხადებს, რომ EG5 საქართველოში ჯერ არ დადასტურებულა, ხოლო მინისტრი ზურაბ აზარაშვილი ტელეკომპანია იმედს ეუბნება, რომ კორონავირუსი ჩვეულებრივ სეზონურ ვირუსად იქცა და ამ თემაზე ლაპარაკიც არ ღირს. მსოფლიოში გრიპის ვირუსით ყოველწლიურად რამდენიმე ასეული ათასი ადამიანი იღუპება. მაგალითად, ამერიკაში ექიმები შეერთებული შტატების მოქალაქეებს ტესტირების, იზოლაციისა და ვაქცინაციის აუცილებლობას შეახსენებენ. ურჩევენ ატარონ პირბადე. ციტატა. ახლა საქართველოში გრიპის ვირუსი არ ფიქსირდება. შესაბამისად, ადამიანი, რომელსაც აქვს მაღალი ტემპერატურა 38 გრადუსი და უფრო მეტი, ყელის ტკივილი, კუნთების ტკივილი, ხველა, ცემინება, უნდა ვიფიქროთ კორონავირუსზე. ახლა რომ დეკემბერი იანვარი იყოს, ამას ასე კატეგორიულად ვერ ვიტყოდით, ეუბნება რადიო თავისუფლებას იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფოს სამედიცინო დირექტორი ივანე ჩხაიძე, რომლის ინფორმაციითაც გრიპის ვირუსი საქართველოში უკვე 2-3 თვე არ დაფიქსირებულა. ეს სიმპტომები განსაკუთრებით საყურადღებოა 65 წელს გადაცილებული ადამიანებისთვის, ორსულებისთვის და ქრონიკული დაავადებების მქონე პირებისთვის. ექიმი გვეუბნება, რომ მათ საწყის ეტაპზევე უნდა მიმართონ ოჯახის ექიმს. საქართველოში გვაქვს პრეპარატი პაქსლოვიდი, რომელსაც რისკ ჯგუფებში შემავალ ამბულატორიულ პაციენტებს ვუნიშნავთ, რადგან დაავადების მძიმედ მიმდინარეობის რისკს ამცირებს, გვეუბნება ივანე ჩხაიძე. მისი ინფორმაციით, ბავშვებში COVID-19-ით ინფიცირების გამოკვეთილი ზრდა არ ჩანს და EG5-ის სწრაფად გავრცელების მიუხედავად, შემთხვევათა მკვეთრ მატებას ის არც შემდგომ პერიოდში მოელის. თუმცა ამბობს, რომ შემოდგომაზე მაინც საჭირო გახდება ვაქცინაციის შეხსენება რისკ ჯგუფებისთვის. ინფექციური საავადმყოფოს ხელმძღვანელმა თენგიზ ცერცვაძემ გასული კვირის მიწურულს განაცხადა, რომ კვირის მანძილზე ყოველდღიურად COVID-ის საშუალოდ 300-მდე ახალი შემთხვევა ვლინდებოდა და ტესტირებულთა 7-8% COVID-ი უდასტურდებოდა. ცერცვაძემ თქვა, რომ სახელმწიფოს პროცესის მართვა არ გაუჭირდება, მაგრამ აღნიშნა ისიც, რომ არასახარბიელო გამოსავლების თავიდან ასაცილებლად გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს, რომ მინიმუმამდე დავიდეს COVID-ის გვიანი დიაგნოსტიკისა და დაგვიანებული მომართვიანობის შემთხვევები. ციტატის დასასრული. რეკომენდაციებით მან საზოგადოებასაც მიმართა და სამედიცინო პერსონალსაც. მისი რეკომენდაციები საერთაშორისო ექსპერტების რეკომენდაციებს ემთხვევა. ციტატა. COVID-ი ჯერ არ დასრულებულა. ეს ვირუსი ჯერ არსად წასულა. ის ჯერაც კლავს და ჯერაც იცვლება, რის გამოც არსებობს ახალი ვარიანტების გაჩენის რისკი. შესაბამისად, მოსახლეობა და ჯანდაცვის სისტემა უნდა იყოს ფხიზლად, დაწერა თენგიზ ცერცვაძემ. ჯანდაცვის მინისტრმა ზურაბ აზარაშვილმა ტელეკომპანია იმედის ეთერში მოუწოდა ყველას, რომ ნუ ილაპარაკებენ COVID-ის ახალ შტამებზე და, ციტატა, ნუ ეცდებიან დაძაბულობის სტრესის შემოტანას საზოგადოებაში. ციტატის დასასრული. მინისტრის თქმით, არაფერი განსაკუთრებული არ ხდება. თუ რაიმე განსაკუთრებული იქნება, ამას პირველ რიგში ჯანდაცვის სამინისტროსგან გაიგებს ყოველთვის მოსახლეობა. ციტატის დასასრული. კიდევ ერთი ციტატა. ის, რაც იყო წლების წინ, წარსულს ჩაბარდა და მსგავსის გამეორების არანაირი საფუძველი დღეს არ იკვეთება. მინდა აქვე ამოვწუროთ ეს თემა და არ იყოს ეს განხილვის საგანი, იმიტომ რომ ეს ჩვეულებრივი სეზონური ინფექციაა, რომელსაც ხვდებით წელიწადის სხვადასხვა დროს, განაცხადა მინისტრმა აზარაშვილმა. ექიმებს არაერთხელ უთქვამთ, რომ COVID-ის ჩვეულებრივ გრიპთან შედარება საფრთხილოა საქართველოს შემთხვევაში, სადაც მოსახლეობის არც თუ მცირე ნაწილი ჩვეულებრივ გრიპსა და ჩვეულებრივ ვირუს რიგით გაციებად და რინოვირუსად აღიქვამს. COVID-ი კი გრიპის ვირუსის მსგავსად გართულებულ დაგვიანებულ შემთხვევაში შეიძლება სიკვდილის მიზეზი გახდეს. კორონავირუსის ახალი შტამი EG5 უკვე 50-ზე მეტ ქვეყანაშია გავრცელებული და არავის გაუკვირდება, თუ კი მისი არსებობა ხვალზე საქართველოშიც დადასტურდება. აქვს თუ არა განახლებული რეკომენდაციები საქართველოს დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრს NCDC-ს. როგორ უნდა შეუშალოთ ხელი სისწრაფით გამორჩეული ვირუსის გავრცელებას? ცენტრის ოფიციალურ ვებსაიტზე განახლებული რეკომენდაციები არ არის, ხოლო ჩვენი შეკითხვები ჯერჯერობით უპასუხოდ დარჩა, როგორც NCDC-ში, ასევე ჯანდაცვის სამინისტროში. ასევე ვერ მივიღეთ პასუხი შეკითხვაზე, რომელ კლინიკებში ტარდება ამჟამად უფასო ვაქცინაცია და რა სახის ვაქცინებს იღენებს საქართველო. რადიო თავისუფლებას ინფექციურ საავადმყოფოში უთხრეს, რომ ვაქცინების მარაგი დაახლოებით 10 დღის წინ გამოიწურა და არ აქვთ ინფორმაცია როდის შევისება. ციტატა: მოთხოვნა დიდი არ იყო. ვაქცინას იგეთებდნენ ძირითადად საზღვარგარეთ სასწავლად წამსვლელები და იმ ქვეყნებში გამგზავრების მსურველები, სადაც აცრის საბუთსკო ავითხოვენ, მაგალითად სინგაპურში. გვითხრეს ინფექციურ საავადმყოფოში, მაგრამ არ დააზუსტეს ბოლო პერიოდში აცრილთა სტატისტიკა. აცრებს უკვე დიდი ხანია აღარ აკეთებენ ბოჭორიშვილის სახელობის კლინიკასა და რესპუბლიკურ საავადმყოფოში, სადაც წინა წლებში ვაქცინაციის არაერთი სივრცე იყო გახსნილი. რაც შეეხება ტესტირებას, მაგალითად როგორც ინფექციურ საავადმყოფოში გვითხრეს, უფასო ტესტირება მათთვის ხელმისაწვდომია სიმპტომიანი პაციენტებისთვის. ტესტირება უფასოდ ტარდება საავადმყოფოებში პაციენტების სხვადასხვა პროფილის განყოფილებებში მიღებისას. მიიღებენ თუ არა პაციენტს, მაგალითად ქირურგიულ განყოფილებაში, თუ კი მიყვანისას კოვიდი დაუდასტურდება. რესპუბლიკურ საავადმყოფოში გვითხრეს, რომ გადაუდებელ მწვავე შემთხვევებში პაციენტებს უარს არ ეუბნებიან, სხვა პაციენტებისგან განცალკევებით მკურნალობენ და მათთვის ხელმისაწვდომია საოპერაციოს. თუმცა ასეთი ადგილების რაოდენობა შეზღუდულია. როგორც ივანე ჩხაიძე გვეუბნება, ახალი რეგულაციებით სპეციფიკური კოვიდ კლინიკები აღარ არსებობს და კოვიდ პაციენტებს იაშვილის კლინიკაშიც იზოლირებულად ცალკე განყოფილებაში მკურნალობენ. ამ ტიპის განახლებული ოფიციალური ინფორმაცია არ იძებნება საჯარო ხელმისაწვდომ სივრცეში, NCDC-სა თუ ჯანდაცვის სამინისტროს ვებსაიტებზე. შეერთებულ შტატებში ივლისთან შედარებით რამდენიმე ათასით გაიზარდა და ბოლო კვირაში უკვე 10,320 გაუტოლდა ახალი პაციენტების რიცხვი, რომლებსაც საავადმყოფოებში მოთავსება დასჭირდათ. ბოლო კვირაში 12%-ს გადააჭარბა ეგრეთ წოდებული ტესტების დადებითობის მაჩვენებელმა. 12 აგვისტოს მაჩვენებლებით კვირის განმავლობაში გარდაცვლილთა რიცხვი წინასწარი ინფორმაციით 251-ს გაუტოლდა. მაჩვენებლები მნიშვნელოვნად ჩამოუვარდება თუნდაც შარშანდელი ზაფხულის სამწუხარო სტატისტიკას, თუმცა შეერთებულ შტატებში პროცესებს დიდი სიფრთხილით ეკიდებიან. ამერიკელი ექიმები მოქალაქეებს სიფრთხილის გამოჩენას ურჩევენ, რადგან COVID-19-მა შესაძლოა ერთ შემთხვევაში სრულიად უსიმპტომოდ და უკვალოდ ჩაიაროს, ხოლო სხვა შემთხვევაში ვიღაცას სიცოცხლის ფასად დაუჯდეს. ამერიკის შეერთებული შტატების დაავადებათა კონტროლის ცენტრის CDC-ს მიერ 2023 წლის მაისში განახლებული რეკომენდაციების თანახმად, ნებისმიერი ეჭვის შემთხვევაში საჭიროა ტესტის გაკეთება და თუ კი ინფექცია გამოვლინდა, აუცილებელია იზოლაციის წესების დაცვა. ეს რეგულაციებია: სიმპტომებით თუ უსიმპტომოდ საჭიროა სახლში დარჩენა 5 სრული დღით და ოჯახის წევრებისგან მაქსიმალური იზოლირება. იზოლაციის 5-დღიანი ვადის ათვლა იწყება ტესტირების ან და სიმპტომების გამოვლენის მეორე დღიდან. იზოლაცია სრულდება მას შემდეგ, რაც იზოლაციის პირობებში სრული ერთი დღის განმავლობაში სხეულის ტემპერატურა ნორმის ფარგლებშია. იზოლაციის 10 დღით გახანგრძლივება მოეთხოვებათ მათ, ვისაც მძიმე სიმპტომები, მაგალითად სუნთქვის გაძნელება გამოუვლინდა ან და საავადმყოფოში მოთავსება დასჭირდა. იზოლაციის დასრულების შემდეგ 11 დღემდე აუცილებელია ნიღბის დარება ხალხმრავალ ადგილებში და სახლშიც სხვების თანდასწრებით. პარალელურად ამერიკის შეერთებულ შტატებში ელოდებიან მოდერნასა და ფაიზერის მიერ შემუშავებულ ახალ ვაქცინებს, რომლებიც სავარაუდოდ შემოდგომაზე უკვე ხელმისაწვდომი იქნება და ამერიკაში იძლევიან რეკომენდაციას, რომ ისინი გრიპის სეზონურ ვაქცინასთან ერთად გაკეთდეს. მოდერნასა და ფაიზერის ვაქცინა მორგებული იქნება ომიკრონის XBB შტამზე. მეცნიერების შეფასებით, EG5 წარმოშობილია სწორედ XBB შტამისგან, მუტაციის გზით. ვიდრე ახალი ვაქცინები გამოჩნდება, CNN-თან საუბრისას ამერიკელი სპეციალისტები გამოყოფენ პოტენციური პაციენტების რამდენიმე ჯგუფს, რომლებმაც აჯობებს არ დაუცადონ ახალს და უკვე არსებული ვაქცინა გაიკეთონ. ესენი არიან: 65 წელზე უფროსი ასაკის პირები, ადამიანები სუსტი იმუნური სისტემით, ბავშვები, რომლებიც არასოდეს აცრილა. ჯერჯერობით არავინ იცის ზუსტად, როგორ მოიქცევა ომიკრონის ქვეშ შტამი EG5 ცივ სეზონში და არის თუ არა მოსალოდნელი სხვა შტამებისა თუ ქვეშ შტამების გამოჩენა. მაგრამ რადგან ზამთარში ადამიანები დახურულ სივრცეში უფრო მეტ დროს ატარებენ, შემთხვევების ზრდა მოსალოდნელია და მათ შორის საქართველოშიც. მე გაგაცანით ლელა კუნჭულიას სტატია დიდი ალბათობით COVID-19 გაქვთ. არც ვთქვათ. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. წაგიკითხავთ გოგი კვახარიას სტატიას „გლოვის უფლება“. მასში საუბარია იტალიელი კინორეჟისორის ნანი მორეტის ფილმზე „ვაჟიშვილის ოთახი“. ნანი მორეტის იუბილე აქვს. კინორეჟისორი, რომელიც კარგახანია თანამედროვე იტალიური კინოს ლიდერად ითვლება, 70 წლის გახდა. ბოლო დროს ნელ-ნელა დათმო პოზიციები. წელს კანის ფესტივალზე ნაჩვენები მისი ახალი ფილმის „მომავლის შუქის“ პრემიერამ უღიმღამოდ ჩაიარა. თანაც იმ ფესტივალზე, სადაც ეს რეჟისორი განსაკუთრებით უყვართ. გაგახსენებთ, რომ ნანი მორეტიმ თავისი ვაჟიშვილის ოთახით 2001 წელს მოიგო ოქროს პალმა კანის ფორუმის ერთ-ერთ ყველაზე ძლიერ კონკურსში. მანამდე იტალიურ კინოს 23 წელი არ ღირსებია ასეთი გამარჯვება. მოუგო ისეთ ფილმებს, როგორებიცაა ჰანეკეს „პიანისტი ქალი“, დევიდ ლინჩის „მალჰოლანდ დრაივი“, ბაზ ლურმანის „მულენ რუჟი“, ჟაკ რივეტის „ცოდნა“, ჟან-ლუკ გოდარის „სიყვარულის დიდება“. გაიმარჯვა არამარტო იმიტომ, რომ ჟიურის თავმჯდომარე ინგმარ ბერგმანის მუზა ლივ ულმანი ფორმალისტურ ძიებებს, რადიკალიზმს და მაყურებლის პროვოცირებას დიდად არცხალობდა. ვფიქრობ, კანის ჟიურიმ, რომლის შემადგენლობაში იყვნენ ასევე შარლოტა გინზბურგი, ტერი გილიამი, ფილიპ ლაბრო, ედუარდ იანგი, მხარი დაუჭირა სიახლეს თავად ნანი მორეტის შემოქმედებაში. ვინ იყო აქამდე ნანი მორეტი? უფრო ალბათ ანგაჟირებული მემარცხენე ინტელექტუალი, რომელიც დაუფარავად ხშირად პლაკატურად გამოხატავდა თავის პოლიტიკურ სიმპათიებს. გვიამბობდა იმაზე, რაც უყვარს: ფინჯანი ყავა იტალიური კრუასანით, ძველი იტალიური ფილმები, პაზოლინი, ფეხბურთი, მოპედი, წყალბურთის თამაში და რაც ზულს: უძილობა, ექიმებთან ვიზიტი, იტალიელი მემარჯვენეები. ნანი მორეტის ხშირად ადარებენ ვუდი ალენს და ნარცისიზმში ადანაშაულებენ. არც ერთ მსახიობს არ ემდობა რეჟისორი ისე, როგორც თავის თავს. მორეტისთვის უნდობლობაც თავისი ხასიათის ნაწილია და თავისი სტილის ნაწილი. მას კარგად აქვს გააზრებული ეს ნარცისიზმი და თვითონაც ეცინება ამაზე. ნანი მორეტის ფილმში „ძვირფასი დღიური“, რომელიც ასევე კანში აღინიშნა პრიზით საუკეთესო რეჟისურისთვის, ავტორსა და გმირს შორის საზღვარი საერთოდ გაუქმდა. მორეტი მითამაშა საკუთარი თავი, რეჟისორი, რომელსაც ავთვისებიანი სიმსივნის დიაგნოზი დაუსვეს და რომელიც სასოწარკვეთილი ებრძვის სიკვდილს. მაგრამ ბოლო ფილმში, რომელიც წელს ვნახეთ კანში, ასევე ირონიული სათაურით „მომავლის შუქი“, სამწუხაროდ ეს თვით ირონია მანერულობაში გადაიზარდა. ნანი მორეტი ვერ გადაურჩა იმას, რაც დაეტყო, მაგალითად, ფელინის გვიანდელ კინოს. „მე ეგოისტი ვარ ხომ? მაგრამ ხომ მაინც საყვარელი ვარ?“ გვეკითხება რეჟისორი თითქმის მთელი ფილმის მანძილზე. ვაჟიშვილის ოთახი ამ კეკლცობისგან სრულიად თავისუფალია, თუმცა დიდი რეჟისორი არც თავის ხელწერაზე ამბობს უარს. ეს ფილმიც ნანი მორეტის ბიოგრაფიის ნაწილია და ასევე იკვლევს კრიზისის ბუნებას. ვაჟიშვილის ოთახის სცენარი დამარცხების პროცესში დაიწერა. ნანი მორეტი ფაქტობრივად სათავეში ედგა არჩევნებზე ბერლუსკონის წინააღმდეგ შექმნილ საზოგადოებრივ მოძრაობას. ყოველთვის აფორიაქებულ, მოძრავ, ირონიულ ნანის ამ გამოუსწორებელ ნევროტიკს დასამახსოვრებელი ხმით და პლასტიკით მაყურებლის თანაგზნობა სჭირდებოდა. ზუსტად ის თანაგზნობა, რასაც მოითხოვენ პაციენტები ვაჟიშვილის ოთახში თავად ნანი მორეტის გმირისგან, ფსიქოანალიტიკოს ჯოვანისგან. იყო და არა იყო რა, იყო ერთი ბედნიერი იტალიური ოჯახი. შეიძლება მეტის მეტად ბედნიერი და მეტის მეტად იდეალიზებულიც. ერთ დაწყევლილ კვირადღეს მათ ვაჟიშვილი დაეღუპათ. ეგ არის და ეგ. ამის შემდეგ მორეტის გმირს, შვილმკვდარ მამას, გამუდმებით აწუხებს კითხვა: რა იქნებოდა მაშინ შვილს რომ გაჰყოლოდა და პაციენტის დახმარებაზე უარი ეთქვა? მეტი არც არაფერი. ამ კითხვის გარშემო ტრიალებს ვაჟიშვილის ოთახი. კინო გადაღებული ცივი გონებით და ცხელი გულით. ვაჟიშვილის ოთახი არის ფილმი „გლოვაზე“, თუმცა დატირების აქტი აქ უაღრესად ხანმოკლეა, სულ რამდენიმე მზერის შეჯახებით და წამიერი ცრემლით. ამის მერე იწყება პერსონაჟების რეკონსტრუქცია თუ დეკონსტრუქცია. ჯოვანის წინაშე მისი პაციენტები სარკეებად იქცევიან. იგი თავად გადაიქცევა პაციენტად. ადამიანი რომ გადაარჩინოს, ფსიქოანალიტიკოსი უნდა მოკვდეს. მისი იდენტობა უნდა წაიშალოს. სხვაგვარად ყოველთვის იქნება ბარიერი, რომელიც მას სხვაში ვერ შეიყვანს. თანამედროვე კინოში იშვიათია ფსიქოანალიზი არ გადაიზარდოს კარიკატურულობაში. სიკვდილი კი აისახოს ყოველგვარი პედალის გარეშე, კამერის ოდნავი შეხებებით პერსონაჟებთან. ჰოლივუდმა საერთოდ გადაგვაჩვია ასეთ კინოს. ნანი მორეტიმ გადაიღო უბრალო, გულწრფელი, დაკვირვებასა და ნიუანსებზე აწყობილი საოჯახო გლოვა, რომელსაც მუდმივად თან ახლავს სიჩუმე და უსიტყვობა. ვაჟიშვილის ოთახი გატკენთ ყოველგვარი პათოსისა და კინემატოგრაფიული მანიპულაციების გარეშე. დელიკატურად, თავმდაბლურად, გამომწვევად მინიმალისტური ფორმით. გატკენთ და არასდროს დაგავიწყებთ თავის გმირებს. პირველ რიგში ლაურა მორანტეს დედას და ნანი მორეტის ჯოვანის. დანაშაულის განცდა და მოგონება, მათ შორის ისტორიის, რომელიც არ მომხდარა, ვაჟიშვილის ოთახის მთლიან სტრუქტურას ქმნის. დანაშაულის განცდას და შვილმკვდარი მამის წარმოსახვას ექვემდებარება მთელი ეს კინემატოგრაფიული არსენალი. შესანიშნავი საუნდტრეკი. ბრაიან ენოს By This River ფაქტობრივად ფილმის ერთ-ერთი მთავარი გმირი ხდება, კამერა, მიზანსცენები. გლოვა არამარტო კათარზისში გადაიზრდება, არამედ ჯერ ეხება და მერე ნელ-ნელა შორდება მაყურებელს. ეს დისტანცირება ტრაგედიასთან, მწარე, უპერსპექტივო, მაგრამ მაინც დისტანცირება, ორმაგდება ფორმით და ფილმის სიუჟეტით. დისტანცირებას და გადააზრებას მოითხოვს მთავარი გმირის პროფესიაც. ბოლოს და ბოლოს ის ხომ ფსიქოანალიტიკოსია, საკუთარი თავის მართვის მასწავლებელი. ვაჟიშვილის ოთახი ნანი მორეტის ყველაზე აღიარებული და კომერციული თვალსაზრისით წარმატებული ფილმია. მეპირადად მისი ადრეული ნამუშევრები, განსაკუთრებით მესა დასრულებულია, უფრო მიყვარს. ხოლო ჩვენ გვყავს პაპი, ბოლო დროის იტალიური კინოს გამარჯვებად მიმაჩნია. მაგრამ ვაჟიშვილის ოთახი ჩვენთვის დღევანდელობის ფილმია. ამაში დარწმუნდებით ისინიც, ვინც მორეტის სურათს ხელმეორედ ნახავთ. დიდი რეჟისორი გვეუბნება იმას, რაც ალბათ ბევრს გვიფიქრია რაჭის ტრაგედიის შემდეგ. ტრაგიკულ წუთებში ძალიან გვჭირდება ადამიანები, რომლებიც ჩვენ გვერდით არიან, რომლებიც ჯერ კიდევ ჩვენ გვერდით არიან. კი, სიცოცხლე გრძელდება, მაგრამ უამრავი ადამიანისთვის ის აღარასდროს იქნება ისეთი კარგი, როგორიც იყო ტრაგედიამდე. მე წაგიკითხეთ გოგი გვახარიას სტატია „გლოვის უფლება“. მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იოლია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
ქვენ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Darkness.
gypsy wife tonight.
კალადბურთის მოყვარულები რასაკვირველია დიდი ინტერესით უყურებთ მსოფლიოს ჩემპიონატის მატჩების ტელერეპორტაჟებს და ახლა უკვე შემდეგ ეტაპზე ელოდებით საქართველოს ნაკრების გამოსვლას, რომელმაც გრიგორიეული თამაშით მოწონება დაიმსახურა. საინტერესოა, რას გეტყვის ჩვენი მიმოხილველი, ცნობილი მწვრთნელი კოტე ტუღუში.
პირველ რიგში მივესალმები რადიო მსმენელს, მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და აუცილებლად მიულოდოთ, რომ ყველა კალათბურთის მოყვარულს და სპორტის მოყვარულს საქართველოში ჩვენი საკალათბურთო ეროვნული ნაკრების ეს ბრწყინვალე წარმატება ისტორიულ დღეებს ითვლის ქართული კალათბურთი და მე მიხარია, რომ პირველივე მსოფლიო ჩემპიონატზე, ჩვენ ისტორიაში პირველივე მსოფლიო ჩემპიონატზე საქართველოს ეროვნულმა ნაკრებმა მოახერხა და საუკეთესო 16 გუნდში მოხვდა. ეს რა თქმა უნდა ძალიან დიდი წარმატებაა ქართული კალათბურთისა და კიდევ ერთი ძალიან დიდი მოტივაცია ჩვენი ახალგაზრდა თაობისა, იმ პატარა ბიჭებისა, რომლებსაც კალათბურთი ძალიან უყვართ და ენჯერა რომ სწორედ ესეთი ბიძგები მომავალში კიდევ უფრო დიდ წარმატებას მოუტანს ჩვენს ქვეყანას და ჩვენი ქვეყნის კალათბურთს. რა შეეხება უშუალოდ მსოფლიო ჩემპიონატს, რა თქმა უნდა თავიდანვე მოლოდინი ჰქონდა და სურვილი ჰქონდა ყველას, რომ ჯგუფი დაგვეძლია, ჯგუფური ეტაპი დაგვეძლია, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ კიდევ უფრო ღირსეულად მოახერხეთ ეს ყველაფერი, საკმაოდ შეიძლება ითქვას, იოლად დავამართეთ ჯერ კაპოვერდეს ნაკრები, შემდეგ კი უკვე ვენესუელის ნაკრები. რა თქმა უნდა, სლოვენიის ნაკრებთან ვისურვებდით ყველა გულშემატკივარი, რომ უკეთესი თამაში ეთამაშა ეროვნულ ნაკრებს, უფრო ღირსეულად ებრძოლა, მაგრამ თამაში აშკარად არ გამოგვივიდა. თან ახლა სლოვენია ვიცით, რომ ძალიან ძლიერი გუნდია თავისი ლიდერი უკა დონჩიჩის სახით და შესაბამისად ნაკლებად თუ ვინმე გააკრიტიკებს ჩვენ ნაკრებს, იმის გამო რომ სლოვენიასთან დაუმართლეს. მაგრამ როგორც გითხარით, პროგრამა მინიმუმი ამ ეტაპზე შესრულებულია, ჯგუფური ეტაპი დაძლეულია და ამითი უნდა გავიხარო და ვიზა იმოს აუცილებლად. ვიცით, რომ 1 სექტემბერს უკვე მეორე ეტაპის თამაში გველის, მეორე ჯგუფური ეტაპის და პირველი შეხვედრა გველის ძალიან ძლიერ გერმანიის ნაკრებთან და შემდეგ უკვე 3 სექტემბერს ავსტრალიის ნაკრებთან. რა თქმა უნდა, ამ ორმა ნაკრებმა უკვე მსოფლიო ჩემპიონატზე დაამტკიცა, რომ ძალიან ძლიერი გუნდები არიან და მაღალი მიზნები აქვს მათ, მედლებისთვის იბრძოლებენ ეს ნაკრებები და შესაბამისად საქართველოს ნაკრების წინააღმდეგ მაქსიმალური მოტივაციით გამოვლენ. ჩვენი მხრიდან მე მგონი, რომ ყველანაირი წესი მოხსნილი უნდა კონდეს და ეცადოთ ის კალათბურთი ვითამაშოთ, რომელსაც ჩვენი გულშემატკივარი ყოველთვის ამაყობდა. მე ვახსენე ჩვენი გუნდის წარმატება ჯგუფურ ეტაპზე, ჯგუფური ეტაპის დაძლევა, მაგრამ ალბათ დამესახმებით, რომ ჯერ ჩვენმა ნაკრებმა ის თავისი საუკეთესო თამაში ვერ აჩვენა, ვერ უხილეთ ჯერ ჩვენი ლიდერების კარგი თამაში, რა თქმა უნდა, თუ არ ჩავთვლით თორნიკეს შენგელიეს, რომელმაც ვენესუელას ძამდე გაიწინა, მაგრამ მე მგერა, რომ ჩვენი გუნდის კაპიტანს და დანარჩენ მოთამაშეს კიდევ უფრო უკეთესი თამაში ჩვენება შეუძლია და სწორედ თავის მადა ჭამაში მოდისო და მოდი ყველამ ერთად უქომაგოთ ჩვენს ნაკრებს, რომ ჯერ პირველ ეტაპზე გერმანიის ნაკრებთან ვითამაშოთ კარგად, შემდეგ უკვე ავსტრალიის ნაკრებთან და ღირსეული ადგილი დავიკავოთ მსოფლიო ჩემპიონატის კონსეფროში. ნებისმიერი ადგილი აწი, რომელსაც არ უნდა გავიდეთ, ნამდვილად ძალიან ღირსეული იქნება ჩვენთვის.
წარმატებულ სურვილს ჩვენს კალათბურთელებს და ახლა საქართველოს დამსახურებულ მწვრთნელს თემურ ბენდიაშვილს მოუსმინოთ. საქართველოს მორაგბეთა ნაკრები, როგორც იცით, მსოფლიოს ჩემპიონატს საფრანგეთში 9 სექტემბერს ავსტრალიასთან მატჩით იწყებს.
ჯერის ვთქვათ, რომ მსოფლიო რაგბი ძალიან კარგად იქცევა, სწორედ როდესაც ჩვენ მოგვცა 3 თამაში, ამ 3 თამაშიდან 2 იყო სადაც შეგვეძლო გამარჯვება და ის უნდა გამოგეცადა ჩვენი თავი და შემდეგ მოგცა ჩადილ დაოქვათ შოტლანდიის ნაკრებს. მე მაგალითად ძალიან ნორმალურად ვითამაშე. რა ისე ვითამაშე, რაც რა. ჩვენ ძალიან მიგვეკნება იმის იმედი, რომ საქართველო ათეული მისცევა ჯერჯერობით. ამ დახმარებით, ამ ვარჯიშით და ამ რეგისტან მიდგომით ჩვენ მეც ვერ შევცვლით. ყველას ალბათ აინტერესებს უფრო მეტად შოტლანდიის თამაში. ჯერ პირველ რიგში უნდა თქვა, რომ შოტლანდია გამოვიდა საბრძოლო შემაღლებით. და პირველ ტაიმში კიდე თუ იყო ისეთი რამეები, რომ თვითონაც აინტერესებს რაღაცა სქემებს ამოწმებდნენ, მეორე ტაიმში ითამაშეს ნამდვილი რეგისტ თამაში, რაც შეუძლია შოტლანდიის ნაკრებს. დავსჭაგრეთ შერკინებაშიც. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ბიჭო, რომ ჩვენი შერკინების მოთამაშეები არიან ძალიან კარგი მოთამაშეები, მაგრამ ესენი არიან ძალიან კარგები. პოლონეთთან, ესპანეთთან, პორტუგალიასთან და შოტლანდიასთან, ისე რომ ჩვენ ისეთი ბურჯები ყავდეს, რომ იმას მოუგოთ, ყავდა ერთი მომენტი, როდესაც ირაკიშვილი და ხინჭაკაშვილი იყვნენ. ეხლა კარგი ბიჭები არიან, მაგრამ ნუ მოვთხოვთ ეხლა, რომ შოტლანდიის ნაკრებს მიაწვენ და მოუგონ შერკინებაში. ძალიან ძნელია ეგ. ფაქტიურად ჩვენთვის მიუღწეველი. ეხლა უელსი ძალიან ძლიერია. უელსი მეტად ვამბობ, რომ უელსი არის ჩვენთან ქვეჯგუფში. ჩვენთან ქვეჯგუფში არის პორტუგალია, უელსი, ავსტრალია და ფიჯი. Australia ალბათ კონკურს გარეშეა, ალბათ კონკურს გარეშეა უელსიც ამ კუდვიჩი და ფიჯისთან დამოკიდებულებას აი რამე ყველა როიწოდეს რა. ფიჯი უკვე 2 წელიწადია თამაშობს იმ ჩემპიონატს, სადაც ყველაზე ძლიერი გუნდები არიან. ეს სუპერ რეგბის როუძახია, სადაც თამაშობენ ზელანდიელები, ავსტრალიელები, არგენტინელები, სამხრეთ აფრიკელები და ფიჯელები. ამიტომ ფიჯელებმა ძალიან მოუმატეს. გასაკვირველია გვიდა და ჩვენი ბიჭების შემართების მეჯერა და იმაზე მეც შეძლებენ, რაც შეუძლიათ სინამდვილეში, მაგრამ ძალიან ახლა ესე ნუიქნებით, რომ უნდა მოვიგოთ, უნდა მოვიგოთ. ყველა უნდა იცოდეს ერთი რამ. ჩვენ გასაკვირველია ყოველთვის ყავდა შემართებული ბიჭები და ვაჟკაცი ბიჭები, მაგრამ ჩვენ გუნდში თამაშებს იღებდნენ გორგოტე და ზიგაკიშვილი და ხინჭაკაშვილი. ეხლა ძალიან კარგი ბიჭები არიან, საღინაძე, გორგაძე, ძალიან კაი ბიჭები არიან, მაგრამ ჯერჯერობით გორგოძეები ეგენი ვერ არიან. მაგრამ გუნდი დამოხტულია, გუნდი რა, დამოხტულია და ძალიან კარგია. ვინ მუხტავს იცით, მეგონი წოცნელების გარდა კიდე მერაბ შარიკაძეა ის პიროვნება, რომელიც აი ესეთ მაღალ დონეზე დატარებს თამაშებს. მაგრამ ნუ თავზე ძალა არ არის, რა, სოფლიო ჩემპიონატზე ყველაფერი გამოჩნდება, მაგრამ ის რო ჩვენ გვინდა რომ ევროპის ეგეთ გუნდებს მოუგოთ და სოფლიო საუკეთესო 12 გუნდში მოხდეთ, ეგეც კარგია და ეგეც ვიკმაროთ, ამიტომ რომ სხვას არა აკამისა. თელი გულშემატკივრები ველოდებით გუნდისგან, წელებისგან კარგ შედეგს. კარგ თამაშს, ვაშკაცურ თამაშს, აი მაგას ველოდებით.
ტრადიციულად ფეხბურთი დაამთავროთ ჩვენ შეხვედრა. ახლის განმავლობაში, რაც არ შეხვედრივართ ერთმანეთს, მოულოდნელი ცვლილებებიც იყო გუნდების შემადგენლობაში, თუმცა მათ სატურნირო მდგომარეობას არც თუ ისე დაეტყო. ჩვენი მომხრივი გია ცამაო.
საზაფხულო პაუზის შემდეგ მადლობა რომ ადლებს საშუალებას ჩემი მოსაზრება გამოგცვა და დღევანდელი ჩვენი საუბარი მინდა დავიწყო საკალათბურთო თემით და ყველა ქართველ შემადგენლობას მიულოცო საქართველოს ნაკრების მეორე ქვეჯგუფში გადასვლა. მინდა რომ ყველამ ერთად გავიხაროთ და ვნახოთ ის